jeni me SBS Albanian.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë oficialisht ka nisur fushata zgjedhore për zgjedhjet e 15 korrikut. Dita e parë e fushatës i gjeti të gjitha partitë në terren në kërkim të votave. Aktivitetet e intensifikuara i filluan nga lokacione të ndryshme, kurse bartësit e listave të kandidatëve dhe liderët e partive kishën fjalën kryesore. Partitë gjatë aktiviteteve të tyre, si në takime me qytetarë, edhe në tubime të cilat nuk janë të ndaluara, janë të obliguara të nënshtrohen protokollit shëndetësor të Komisionit për Sëmundjen Gjitse dhe Mbrojtje nga Infektimi. Fushatat dhe tubimet duhet të mbahen me distancë prej 1.5 metra deri në 2 metra. Maska do të jetë e domosdoshme në ambiente të mbyllura, kurse në ambiente të hapura vetëm kur nuk sigurohet distancë. Duhet të bëhet dezinfektim dhe larje e rregullt të duarve. Fushata derë më derë duhet të bëhet me pajisje mbrojtëse, të respektohet distanca, aktivistët të mos hyjnë brenda në shtëpi. Rekomandohen edhe takimet në shtabe partijake të bëhen jashtë, nëse bëhen brenda, të bëhen sipas rregullave dhe këto takime mos të zgjasin më shumë se 2 orë, të mos ketë më shumë se 2 aktivistë në sportel, ndërkaq transportet partijake të bëhen me automjete të dezinfektuara dhe me vetëm 50% të kapaciteteve të mbushura. Paraprakisht partitë janë zotuar se do ta respektojnë protokollin, fushata zgjedhore do të zgjas deri më 12 korrik, më 13 korrik votojnë personat në izolim dhe të infektuarit me virusin korona, më 14 korrik votojnë të sëmurët dhe të burgosurit. Në këtë proces e paqartë është dita e heshtjes zgjedhore, të cilën duhet ta definojë Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Partia më e madhe shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka nominuar tashmë kandidatin për kryeministrin e parë shqiptar, Naser Ziberin. Në konventën e mbajtur në Prespë, lideri Ali Ahmeti ka thënë se vendimi për Naser Ziberin është marrë pas konsultimeve të gjëra që janë bërë me çarqe të ndryshme intelektuale e akademike.
Ne kemi dalë me idenë që ky vend mund të drejtohet, po edhe mund të menaxhohet shumë mirë e mirë edhe nga një shqiptar. Ne nuk kemi kërkuar as ta përvetësojmë, as ta partizojmë, dhe ideja ka dalë tash e 11 vite më herë.
Në tubimin fillestar të BDI, pikërisht në Prespë, u tha se brenda 5 viteve vendi mund të bëhet antare e plotë e Bashkimit Evropian pasi të realizojë obligimet e mbetura. Gjithashtu, mandatin e ardhshëm, sipas programit të kësaj partie, do të realizohet vettingu për të gjithë funksionarët dhe vendi mund të qeveriset mirë edhe nga një kryeministër shqiptar. Për më tepër, ndjekim edhe deklaratën e Naser Ziberit, ish politikan dhe noter i shuar, një figurë e njohur në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tashmë kandidati për kryeministrin e parë shqiptar në vend.
Thash po kandidaturës, sepse kjo ide është më e madhe se sa unë. Kjo ide është më e madhe se sa BDI-a. Unë nuk do ta kisha pranuar këtë sikur mos të bindesha se kjo është një projekt kombëtar.
Nga lajmet e tjera, mund të cekim hapjen e kufinjëve prej sot pa test të detyrueshëm dhe karantinë 14 ditore. Gjithashtu, edhe hapja e aeroporteve do të bëhet nga data 1 korrik. Për hapjen e aeroporteve dhe udhëtimet prej jashtë vendit, thuhet që duhet të mbahet distancë, mbajtja e detyrueshme maskës dhe dezinfektimi i rregullt, që janë rregulla themelore të cilat udhëtarët do të duhet të ndjekin në mënyrë që të jenë në gjendje të lëvizin në një nga dy aeroportet në vend, atë të Shkupit apo të Ohrit. Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit po bën edhe përgatitjet e fundit për të mirëpritur udhëtarët e parë. Ndërkaq, vendi vazhdon të ketë një numër të madh të infektuarish edhe gjatë ditëve të fundit. Aktualisht ka 3095 raste aktive të infektuarve me COVID-19. Nga fillimi i epidemisë deri tani janë regjistruar 5445 të infektuar, janë shëruar 2091, ndërkaq kanë vdekur 259 persona. Pasi u hoqën pothuajse të gjitha restriksionet, çdo ditë vërehen mbi 100 persona të infektuar. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe vlerëson se numri i rritur i pacientëve është për shkak të mos respektimit të masave, duke apeluar vazhdimisht që mbajtja maskës, e distancës dhe mos grupimi do të parandaloj edhe për hapjen e epidemisë. Deri tani në vend janë bërë 54.456 testime me COVID-19. Gjatë 20 ditëve të fundit, më shumë të infektuar janë regjistruar në Shkup, ku aktualisht janë 1.785 raste aktive, prej të cilave 413 në komunën e Çajirit. Megjithatë, fushata do të vazhdojë deri më 12 korrik. Ndërkaq, presidenti Stevo Pendarovski kërkon fushatë të sigurt në aspektin shëndetësor dhe përgjegjësi nga institucionet kompetente, që ato të punojnë në mënyrë sa më profesionale. Presidenti u ka bërë thirrje dhe medjave për raportim të drejtë dhe objektiv, pasi pandemia do të ndikojë në reduktimin e kontakteve direkte mes kandidatëve dhe qytetarëve. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Të gjithë pjesëmarrësit në proces të ndikojnë që zgjedhjet të jenë të drejta, të lirë dhe demokratike, me fushatën në të cilën pjesëmarrja do të jetë e sigurt për të gjithë, edhe për kandidatët edhe për qytetarët, me dinjitet dhe gjithëpërfshirëse. Institucionet kompetente të punojnë në mënyrë profesionale në përputhje me parimet e përgjegjësisë, barazisë dhe paanshmërisë. Qytetarët të dalin dhe të votojnë sipas bindjes së tyre, pa frikë dhe presione, dhe të vendosin vetë për cilin opsion do të japin votën dhe besimin e tyre.
Fushata do të vazhdoj derisa Bashkimi Demokratik për Integrim aprovon kandidatin për kryeministër të parë shqiptar. Partitë të tjera shqiptare promovojnë të metat e BDI-s dhe gjithashtu premtimet tek qytetarët për ndryshimet të cilat pretendojnë t'i bëjnë me ardhje të tyre në pushtet. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.